Dëgjues së nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Zyrtarët kosovaru përgjigjen deklaratave të Nikolicit, nuk mund të ketë paqe në rajon duke e pretenduar territoret e huaja, thonë ata. Elvis Kelmendi, djali i shumë të kërkuarit Nasser Kelmendi, bie në duart e Euleksit në ndyshimet për tentim vrasje. Sistemi bankar në Kosovë mbetet pengesa kryesore për zhvillim ekonomik, konkludon një analize publikuar sot. Presidenti i Iranit akuzon Perëndimin për kanosje bërthamore. Sipas sondazheve të fundit, Obama udhëheq ndaj Romnit në Ohio dhe Florida. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Së pari ndjekim Albana Isufin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e OSBE-s Lucinda Crajto, një herë është ministre për çështje evropiane e Irlandës, ka lavdruar përparimin e bërë në Kosovë. Institucionet janë krijuar, elementet kryesore të kornizës legjislative janë në vend dhe e ka pasur çasje konstruktive ndaj bashkëpunimit rajonal, ka thënë ajo. Crajton që takimit me autoritetet kosovare ka theksuar se Irlanda mbetet e përkushtuar për pjesëmarrje në përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për ndërtimin e së armës stabile dhe më të ndritshme për të gjitha komunitetet në vend. Misioni i USAID-it në Kosovë, zyrtarët e qeverisë dhe bankat kosovare kanë nënshkruar marrëveshjen për portfolio të kredive, të quajtur mekanizmi për kredi zhvillimore. Ministria e Bujqësisë ka ofruar USAID-it 2.5 milion euro për zbatimin e këtij programi, të cilin drejtoresha e misionit e vlersoi si historik. Mendoj se është ngjarje historike sepse është hera e parë në historinë e USAID-it që qeveria e vendit Nikoqir financon programin për garanci kreditore në partneritet me USAID-in, theksoi Morën Shoket. Ekspertët e forensikës kanë gjetur dy vareza masive në Bosnjë, ku në njërën besohet se ka viktima nga lufta e viteve të 90-ta, ndërsa në tjetrën mbase nga lufta e dytë botërore. Mbetjet e 9 viktimave, mes tyre edhe të një femre, janë gjetur në një varezë masive në rajonin veri lindor të Osmaçit, kanë thënë autoritetet. Leila Cengic nga Instituti për persona të zhdukur ka thënë se në këtë zonë mund të gjenden 25 viktima që dyshohen të jenë civil musliman të vrarë në vitet e 90-ta. Në një pjesë në qytetin lindor Rogatica, ekspertët kanë gjetur një varezë tjetër me të paktën 10 skelete, por që dyshohet se janë të luftës së dytë botërore. Policia greke ka hedhur gaz lëcjellës ndaj protestuesve që hidhnin gurë dhe koktej molotovi në Atinë, derisa mijëra demonstrues protestonin kundër masave të reja kursyese. Rreth 50.000 njerëz kanë marshuar drejt parlamentit, derisa punonjësit e sektorit publik dhe privat i lanë punët e tyre për t'u bashkuar një greve 24 orëshe të thirrur nga dy sindikatat më të mëdha të vendit. Shkurtimet e reja janë një parakusht për të siguruar kostin e ri të ndihmës financiare të Bashkimit Evropian dhe të FMN-s, për të cilat Greqia e futur në borxh ka nevojë në mënyrë që ta shmang falimentimin. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me seri në Londër tha se shifra të vdekurve nga më shumë se 18 muajt e luftimeve në Siri ka kaluar në mbi 30.000. Drejtori i organizatës Rami Abdel Rahman tha se 50-60% të vdekjeve ka ndodhur në 5 muajt e fundit. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi ka bërë debutimin e tij në skenën botërore në Kombet e Bashkuara duke thënë se nuk do të rriqej derisa lufta civile në Siri të marrë fund. Ai në fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s i quajti luftimet atje si tragjedi të epokës dhe si një luftë që ne të gjithë duhet ta ndalim. Morsi ftoi të gjitha shtetet që të bashkojnë përpjekjet e udhëhequra nga Kairo për të ndaluar gjakderdhjen e cila filloi rreth 18 muaj më parë. 6 javë përpara zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara, një anketë e re e votuesve në shtetet e lëkundura të Ohios dhe Floridas tregon se presidenti Barack Obama ka një epërsi të madhe ndaj kandidatit republikan Mitt Romney. Sondazhi i autorizuar nga New York Times dhe CBS News tregon Obamën me një epërsi prej 10 pikësh në Ohio dhe 9 pikë në Florida. Nëse Romney humb në këto dy shtete, ekspertët thonë se ai praktikisht e ka të pamundur që të fitojë presidencën. Ohio konsiderohet si shtet shumë i rëndësishëm me që në 12 zgjedhjet e fundit presidenciale, asnjë kandidat nuk ka fituar shtëpinë e bardhë pa e fituar këtë shtet. Astronautët kanë përdorur imazhe nga një teleskop orbital i NASA-s për të krijuar një fotografi që shikon prapa në kohë, pothuajse që në fillim të universit. Fotografia duket si një pamje tuneli, një pjesë të hapësirës në të cilën mund të shihen nga afër e larg 5000 galaksi të njëpasnjëshme. Meqense drita nga galaksitë më të largëta është marr miliona vjet para se të arrijë në tokë, këto galaksi mund të shihen shkurt, pasi që universi është formuar nga shpërthimi masiv Big Bang. Këtu dhe mbarojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kosova nuk pret që në këtë fazë Serbia ta njohat si shtet, por kërkon që vendi fqinj t'i largoj strukturat ilegale nga pjesa veriore, thonë përfaqësues të qeverisë dhe opozitës në Prishtinë. Duke ju referuar fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit kosovar vlerësojnë se deklaratat e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nuk mund të arrihet paqe qëndrueshme në rajon me pretendime territoriale ndaj fqinjeve apo me mbajtjen e strukturave ilegale në shtete tjera, janë kundërpërgjigjet përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike të Kosovës fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të mbajtur para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Serbia nuk është e gatshme, nuk mundet dhe kurrë me asnjë kusht nuk do ta pranojë shpalljen e njanshme të pavarësisë së krahinës së saj jugore Kosovës, ka deklaruar me këtë rast Nikolić. Ignorimi i realitetit të krijuar në Kosovën e pavarur apo edhe tendencat për ndarje nuk i kontribuojnë paqes në rajon, thon përfaqësuesit kosovar. Zëvendës kryeministri Heredin Kuçi thotë se deklaratat si ato të presidentit Nikolić nuk mund të i kontribuojnë paqes në Ballkan.
Mendoj që çështja njohet se është akti final që duhet të ndodhë në mes të dy shteteve, do të besoj që me kohë do të ndodhë edhe kjo. Por paqja nuk mund të jetë duke pasur synimin për ta okupuar dikën tjetër apo duke mbajtur peng zhvillimet në rajon. Paqja në rajon ka kuptim vetëm me drejtësitë. Drejtësia është që ne të jetojmë shtetin ton, territorin ton dhe ata në shtetin dhe territorin e tyre dhe të ndihmojmë njëri tjetrit.
Se Serbia nuk do ta njeh shtetin e Kosovës në një të ardhmë të afërt, këtë e kanë shumë të qartë të gjitha subjektet relevante politike në Prishtinë, por edhe në mungesë të njohjes, Serbia mund të kontribuojë që paqja në rajon të jetë më e qëndrueshme, thon ata. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se nëse për Serbinë njohja e Kosovës tash nuk është në rend të ditës, ajo mund të largon strukturat e saj të sigurisë që i ka vendosur, sidomos në veri të vendit. Në këtë mënyrë i kontribuohet paqes edhe pa njohur Kosovën në këtë fazë, thekson Burim Ramadani.
Nuk është domosdoshme që Serbia na fat tepër shkurt në një shtetin e Kosovës, ajo do të ishte ideale në kuptimin e marrëdhënieve bilaterale, por dhe gjitha Serbia duhet ta kuptoj një herë për gjithmonë edhe zyrtarisht se nuk ka shka të kërkojnë Kosovë me strukturat e veta ilegale mbrenda territorit tonë.
Në marginat e punimeve të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, delegacionet shtetërore nga Kosova dhe Serbia po shfrytëzojnë rastin edhe për lobime politike, ndonëse qëllimet janë krejtësisht të kundërta njëra me tjetrën. Serbia vazhdon të angazhohet kundër njohjeve të reja të Kosovës, përderisa Kosova në anën tjetër kërkon nga vendet që nuk e kanë njohur atë si shtet që ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Katrin Ashton, i ka paralajmëruar Prishtinën dhe Beogradin se së shpejti mund të ballafaqohen me disa vendime të vështira. Paralajmërimet e baronishës Ashton vijnë në kohën kur Brukseli po përgatit nisjen e takimeve në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX ka bërë të ditur se në ndyshimet për tentim vrasje të rëndë në Bosnjë-Hercegovinë, ka arrestuar Elvis Kelmendin, djalin e të shumë kërkuarit Nasir Kelmendi. Ati i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Elvisi fillimisht është arrestuar nga policia e Kosovës, por në munges të marveshjeve për ekstradim në mes të Kosovës dhe Bosnjës, është lën i lirë. Njohësit e së drejtës penale thonë se veprimi i EULEX-it është i drejtë. Arton Konushevci raporton për më shumë holësi.
Zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX kanë bërë të ditur se me datën 24 shtator kanë arrestuar Elvis Kelmendin, i cili dyshohet për tentim vrasje të rënd të Elvis Hoxhiqit në vitin 2010 në Bosnjë-Hercegovinë. Zëdhënësi i EULEX-it Lerim Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se rasti është duke u hetuar nga një ekip i përbërë nga një prokuror i EULEX-it dhe një prokuror vendor.
Prokuroria ka hapur një rast dhe rasti është duke vetuar nga një ekip i përbër prej një prokurori vendor dhe një prokurori të Euleksit. Po faktikisht rasti është duke vetuar, pastaj do mbaret nga prokurori se çfarë do të jenë hapat e ardhshëm. Për momentin e ndodhet në ndalim policor.
Kelmendi është arrestuar fillimisht nga policia e Kosovës me 22 shtator, bazuar në një urdhër arrest ndërkombëtar, por në mungesë të marrëveshjeve për ekstradim në mes të Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, Kelmendi pas ndalimit 48 orësh nga policia kosovare është lënë i lirë. Elvis Kelmendi është biri i Naser Kelmendit, shtetas nga Bosnjë-Hercegovina me prejardhje nga Kosova. Emri Naser Kelmendit gjendet në listën e zezë të presidentit amerikan Barack Obama për krah atij të liderit të karteles meksikane të drogës Jose Antonio Sota Gastemula dhe atij të tregtarit afgan Said Wazir Shah. Vet Naser Kelmendi dyshohet të ketë hyrë në territorin e Kosovës më 10 shtator të këtij viti. Autoritetet e rendit në Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltezi janë në kërkim të tij në ndryshimin për përfshirjen e krim të organizuar në Ballkanin Perëndimor. Në rastin e të birit të tij Elvisit, Euleksi duket se ka gjetur një hapësirë veprimi ligjor në kuadër të siç thuhet nenit 101 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës mbi zbatimin e ligjeve penale ndaj banorëve të Kosovës dhe personave të tjerë të cilët kryejnë vepra penale jashtë territorit të Kosovës. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Elvis Kelmendi ka shtetësi kosovare, por që procedurat kundër tij i takojnë organeve të gjyqësorit dhe jo policisë. Nga ana tjetër, Ismet Salihu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, ka sqaruar se mënyra se si ka vepruar Euleksi në rastin e arrestimit të Elvis Kelmendit është e drejtë, pasi që sipas tij është respektuar Kodi Penal i Kosovës.
Kosova, si kurse dhe gjitha shtetë tjetër, ka obligim për mu kujdes për shtetasit e vetë dhe i sa gjendën edhe në teritorin e shteteve tjera, njëhet ka të drejt edhe një dënu në rafi ku shtetasit e Kosovës kryjnë vepra penale jashtë teritorit Kosovë në shtetin tjetër. Kështu që në këtë rast, Euleksi ka vepruar mirë.
Profesori Saliu thot se policia e Kosovës, në momentin kur e ka arrestuar Kelmendin dhe me pas e ka liruar, mund të ketë ndodhur ndonjë gabim pasi që personin e fjalë është i dyshuar për tentim vrasje.
Nuk ka ditë ose ndaj gabim, ndaj dyshim, ose në përndryshe, edhe policia e Kosovës nuk është dashur me liruat atë person. Madje, sipas Kodit Penal të Kosovës, organet e ndjekjes, policia jonë, prokuroria, gjykatat kanë të drejtë me dënue edhe personin e huaj, shtetasin e huaj që ka kryer vepra penale në Gjermani, nëse është arrestuar këtu sipas parimit universal të veprimit.
Sipas nenit 101 të Kodit aktual penal të Kosovës, ligjet penale të Kosovës zbatohen ndaj secilit person i cili është banor i Kosovës, nëse personi i till kryen vepër penale jashtë territorit të Kosovës dhe nëse kjo vepër po ashtu është e dënueshme në vendin ku është kryer ajo vepër. Kodi aktual penal i Kosovës vazhdon të jetë në fuqi deri në fuqizimin e kodit të ri penal në janar të vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet bankare në Kosovë vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të qëndrueshme, por megjithatë janë pengesë për zhvillimin ekonomik të vendit. Kështu është thënë në një analizë të publikuar sot nga Instituti Reinvest dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Edhe në këtë hulumtim rezulton se kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë mbesin më të lartat në rajon. Kronike Nadia Ahmetit.
Sistemi bankar në Kosovë mbetet i qëndrueshëm dhe i fuqishëm përballë krizave në rajon dhe me gjerë, me gjithë se mbetet ndër barierat kryesore në mjedisin biznesor kosovar. Normat e larta të interesit edhe qasja ullet në financa për biznesi janë duke pënguar në mënyrë serioze zhvillimin e sektorit privat, rrjedhimisht të zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kështu thuhet në një analizë të quajtur sektori privat ndihmës apo barierë, publikuar sot nga Instituti Reinvest dhe Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur. Kjo analizë përfshin hulumtimin e shërbimeve bankare në theks të veçantë normat e interesit, si dhe një anketë me 600 ndërmarrje të vogla dhe të mesme lidhur me kamatat e kredive. Kredit janë rritur nga vitin e vetë, vetëm në vitin 2011 kredit kanë shënuar rritje vjetore prej 16.6%, ndërka që kamatat për kredi individuale ishin 14.2%, kurse për biznese 16.65%, duke shënuar kështu normat më të larta të kredive në rajon. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest tha se rezultatet në këtë hulumtim tregojnë se sistemi bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 89.2% dhe aseteve totale janë të menaxhuara nga bankat e huaja.
Të gjitha kredit me mbi 10.000 euro janë të garantuara me kolateral. Dhe kolaterali në Kosovë është 236% e vetë kredisë të lëshuar nga banka. Do thotë bankat në Kosovë garantohen me një kolateral i cili ka një vlerë shumë më të madhe. E që në rajon është dikur rreth 126%.
Zoga i tha se për shkak të hipotekës dhe normës së lartë të kredive, bizneset hezitojnë të aplikojnë për kredinë në bankat komerciale në vend. Mbi 70% e ndërmbarrjeve të anketuara, tha ai, kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Rezultatet e anketës tregojnë se vetëm 12% e bizneseve që ne i kemi anketuar që konsiderojmë që është reprezentative për Kosovën, kanë marrë kredi nga banka. Dhe kjo përqindje është me të vërtetë shumë e ulët dhe meriton një vëmendje të shtuar. 74% e firmave në Kosovë nuk kanë aplikuar fare për kredi në vitin 2010, kur kemi.
Instituti i Reinvest rekomandon ekzekutivën e vendit që të ndërmerë masa për përmirësimin e sistemit ligjor dhe instrumentet e tij lidhur për mbrojtjen e sigurimin e kolateralit kreditor dhe një herë të gjej forma për uljen e normave të kredisë. Ministri i Financave Bedri Hamza tha se kanë punuar në krijimin e mundësive për hapjen e tregut bankar, kanë eliminuar disa pengesa në këtë fushë dhe që do të bëjnë përpjekje për zvoglimin e kamatave të kredisë.
Besoj se raporti që ju sot prezentuat këtë rojes është një kontribut shtesë drejtim gjetjes së shkaqeve për këto norma të larta interesit, duke ofruar dhe rekomandimet konkrete për mosat që duhet ndërmerret nga politikë të inversit, regulatori, respektive banka qendrore e vendit dhe vetë sektor bankor, në mënyrë që kostoja e financimit jetë e pranushme për bizneset dhe qytetarë.
Ndryshe, në Kosovë veprojnë 8 banka komerciale. Normat e kredisi përcaktojnë vetë bankat në bazë të politikave të tyre ekonomike. Banka qendrore e Kosovës ndërka që vetëm i menaxhon dhe nuk ka të drejtë ndërhy në politikat afariste të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pronarët e medjave në Maqedoni së shpeti duhet të vendosin nëse do të jenë ose jo edhe më tej bartës të funksioneve publike. Këshilli për radiodifuzion thotë se me respektimin e plot të ligjit për veprimtari radiodifuzive, synohet të demokratizohet skena mediatike. Por ndryshe mendojnë udhëhesit e medjave. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Më 30 shtator skadon afati kohor kur pronarët e medjave duhet të vendosin se do të jenë ose jo edhe më të i bartës të funksioneve publike, konform dispozitës ligjore të përcaktuar me nenin 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive. Sipas nënkryetarit të Këshillit për Radiodifuzion, respektimi i kësaj dispozite ligjore ka për qëllim rritjen e pavarësisë së medjave dhe heqjen e ndikimit politik mbi eterin me mediatik.
Në bazë indikacioneve që i kemi, tre mediume që kanë leje në nivel shtetëror, televizioni Sitel, Kanal 5 dhe Radio Kanal 77, nuk janë në përputhshmëri me nenin 11. Prandaj ato deri në 30-in ose do të adaptohen me nenin 11 ose ne do të detirohemi në shumicë votash që t'u marrim lejen e punës.
Tekson nën kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Milein Fetau duke shtuar se kjo është kërkesë dhe e Komisionit Evropian, por e gjithë kjo ka shkaktuar reagim tek pronarët e medjave me koncesion nacional. Ndërkohë që deputeti i Partisë Socialiste Lubisa Vivanov, djali i cili është pronari i televizionit Sitel, dje ka dhënë dorëheqje nga posti deputeti i parlamentit me syetim për shkaqe shëndetësore, pronari televizionit me koncesion nacional Kanal 5 shprehet i revoltuar se një gjë e këtill nuk vlen edhe për eterin mediatik në Itali ose Britaninë e Madhe, vende këto të cilët tani më janë pjesë e Bashkimit Evropian. Në parimi gjithë kjo për mua është qesharake, nëse vërtet me këtë synohet të demokratizohet eteri mediatik si pas standardeve të vendeve të zhvilluare demokratike, atëherë si ka mundësi që Berlusconi të jetë pronari i disa medjave, ose në rastin e Anglisë, ku kemi shembuj të ngjashëm, ku antarët e ngushtë të familjarëve të politikanëve janë pronar të medjave. Tekson pronari televizionit Kanal 5, Emilian Stoimenov, jati të cilit gjithashtu është deputet në parlamentin e Maqedonisë. A i thot se ligji në vete ka shumë paqartësi nga se nuk është definuar qartë se çka paraqet familje. Paqartësi në ligj sheh edhe pronari radios Kanal 77 me koncesion nacional Goran Gavrilov, i cili është apostrofuar se veprimtaria e tij bie ndesh me nenin 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive. Sipas tij, është absurde të mos jetë pronari këtij mediumi, nga se motra e tij Biljana Kazandzhiska është deputete në parlamentin e Maqedonisë.
Po zakonisht se mesto ja i sestrimi ne smë se në horizontal.
Pikërisht nëse thirremi në ligjin për familje, unë dhe motra ime nuk jemi një familje. familje e njëjtë. Do të ishim vetëm nësa ajo do të ishte e pamartuar dhe jetonte në një kul me mua. Thejesht, kjo bëhet për qëllimet e caktuara ku përfitojnë qarqet e caktuara, shprehet Gavrilov. Ndërkohë në tetor, Komisioni Evropian do të publikojë raportin për përparimin e Maqedonisë në procesin e integrimit dhe përmbushjes së kritereve. Ekspertët vlerësojnë se në lëmin e medjave kësaj radhe qarë do të fokusohet si përparim vendimi i qeverisë për dekriminalizimin e shpifjes, por njëkohësisht priten të jenë evidente pikat kritike siç është hendeku i thellë mbi baza etnike në eterin mediatik, si dhe ndërhyrje politike dhe biznesit në punën e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara sot i është drejtuar presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad. Në fjalimin e tij 35 minutësh ai ka akuzuar Perëndimin për kanosje bërthamore. Ndjekim holsi në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka akuzuar Perëndimin për kanosje bërthamore. Fjalimi i tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është bojkotuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Musabaqe taslihati wa tahdid ba salah atomi wa kushtar jami.
Gara për armët është përhapur, ashtu si edhe friksimin nga fuqitë hegemoniste me armë bërthamore dhe armë të shkatrimit në masë, ka thënë Ahmadinejad. Në fjalimin e tij të fundit në Kombet të Bashkuara para se të përfundoj mandatin si president, Ahmadinejad ka hedhur një varg kritikash edhe në drejtim të këtij institucioni.
Sazmani Melal, që ba hedef tusije adalet.
Kombet e Bashkuara, të cilat janë krijuar me qëllim të zgjerimit të drejtësisë dhe sigurimit të drejtave universale, në praktik kanë qenë të ngufatura nga diskriminimi. Kanë përgatitur një teren mbështetës për dominimin e disa vendeve të fuqishme. Rrjedhimisht jo efikasiteti i OKB-s ka qenë në rritje. Ekzistimi së drejtës së vetos dhe monopolizimi i pushtetit në Këshillin e Sigurimit e kanë bërë pothuajse të pamundur mbrojtjen e të drejtave të kombeve, ka deklaruar Ahmadinejad. Presidenti iranian ka thënë se kërcënimet e, siç i ka quajtur ai, cionistëve të pacivilizuar për aksione ushtarake kundër Iranit janë një shembull i qartë i realitetit të hidhur. Ahmadinejad nuk i është referuar programit bërthamor të Iranit gjatë fjalimit të tij. Të martën, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se nuk ka kohë të pakufizuar për të zgjidhur me diplomaci krizën rreth aktiviteteve atomike të këtij vendi. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara respektojnë të drejtën e vendeve për qasje në fuqin paqësore bërthamore, por ka paralajmëruar se një Iran bërthamor mund të kërcënoj ekzistencën e Izraelit, sigurinë në vendet e gjirit dhe stabilitetin e ekonomisë globale. Izraeli ka kërcënuar me sulme ushtarake kundër objekteve bërthamore të Iranit. Ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë do të takohen të enjtën në New York për të diskutuar tensionet në rritje rreth Republikës Islamike. Gjatë fjalimit të Ahmadinejadit, mijëra njerëz kanë mbushur sheshin pranë Kombeve të Bashkuara për të protestuar kundër regjimit iranian. Ish-kryetari i New Yorkut Rudolf Giuliani dhe ish-kreu i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich janë shfaqur në protest. Sirianët po ashtu kanë protestuar mbështetjen e Iranit për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Nga faqet e shtypit përëndimor kemi zgjedhur një artikull të gazetës britanike Independent me titull Evropa duhet të qëndroj për krah reformës së dhembshme. Në këtë drejtim, gazeta kujton deklaratat e kancelarës gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se shkurtimet buxhetore janë e vetmja mënyrë për të ndaluar krizën në eurozonë. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e sjell Fatmir Bujupi.
Kancelarja Angela Merkel u ka tërhequr vërejtjen haptas së fqinjve të Gjermanisë në eurozonë që kanë probleme, duke thënë atyre se vazhdimi reformave të dhëmshme dhe politikat e ashpra buxhetore janë e vetmja mënyrë për zgjidhjen e krizës së vështirë ekonomike në Evropë, e cila po thellohet, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Independent. Këto komente kancelaria gjermane i bëri në fjalimin e saj në Federatën e Industrisë Gjermane në një ditë të trazirave në bllokun euro. Qeveria në Spanjë u ballafaqua me proteste masive në kryeqytetin Madrid kundër kursimeve, ndërsa raportohet se Greqia ka mungesë prej miliarda eurosh në plotësimin e kushteve të ndihmës financiare. Një herësh agjencia e ratingut Standard & Poor's përsëri e ka theksuar gjendjen e zymtë të ekonomisë së Bashkimit Evropian, duke parashikuar se eurozona nuk mund të kthehet në rritje deri së paku në vitin e 2014. Kundër këtij sfondi të errët, zonja Merkel ka këmbëngul se duhet të marrim me frym thellë për ta kapërcyer krizën dhe ka shtuar se duhet të bëjmë përpjekje që Evropës do t'i mundësojë dalje nga kriza më e fortë se kur ajo filloi. E përditshme londineze Independent më tutje shkruan se kancelaria gjermane e ka pranuar se disa reforma të rënda në Evropën jugore kishin ndihmuar, por tha se atje ka ende punë për të bërë. Tregjet, të theksoj ajo, kanë dyshime lidhur me aftësinë e tyre për t'i paguar borxhet. Komentet e saj ishin nën hije të vazhdimit të krizës në Spanjë dhe Greqi. Qeveria në Athinë të martën e ka pranuar se do t'i duhen në ndërmjet të 13 e 15 miliard euro fonde më tepër nëse i jepet të zgjatje dyvjeçare për planin e borxhit, të cilin ajo e ka kërkuar. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar po ashtu një raport të fundjavës i cili pretendon se kushtet e ndihmës për Greqinë ishin në rrezik për shkak të deficitit prej 20 miliard eurosh, shumë dy herë më madhe se sa mendohej. Nëse Spanja do të kërkojë një ndihmë të re që shkon mbi 100 miliard euro, e premtuar nga ministrat financiar të eurozonës për ta mbështetur sektorin e sëmur bankar spanjoll, mbetet çështje kryesore. Spanja është nën presion për të kërkuar program ndihmës të kufizuar nga Banka Qendrore Evropiane, e cila do të lejojë që banka të blejë flet obligacione spanjolle dhe ta ulë çmimin e borxhit afatshkurtër. Nga ana tjetër, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy e ka hedhur poshtë idenë për uljen e pensioneve, që llogaritet se është ngarkesa më e madhe financiare e Spanjës. Shkruan Independent.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në fund të pjesës tematike ju sjellim edhe një kronik nga shëndetësia. Zyrtarët në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, ashtu si edhe mësimdhënësit, konsiderojnë se shërbimet stomatologjike në përshkolla janë shumë të nevojshme, por me ligjin e ri për shëndetësi, ato nuk parashihen dhe kanë nisur të shuhen. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Shërbimi stomatologjik është ofruar në shkollat e Kosovës, derisa vitet e fundit është zhvehur kjo praktik duke rezultuar me shumë gato të mbyllura. Me konceptin e ri të mjekësisë familjare sipas zyrtarëve për shëndetësi në komunën e Prishtinës, nuk janë të nevojshme shërbimet stomatologjike në përshkolla, por sipas mësimdhënësve si dhe zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit, shërbimi në fjalë do duhet të ekzistonte në shkolla. Mësuesi Amir Vete Kelmendi në shkollën fillore Faik Konica ka deklaruar se shërbimi stomatologjik ka ekzistuar dhe ka funksionuar shumë mirë, derisa pohon se ka kohë që është mbyllur.
Është shumë ky shërbimi stomatologjik që ka ekzistuar pranë shkollës, shumë keq se ka qenë mase e nevojshme.
Por Valbon Krasniqi, drejtori drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Kuvendin Komunal të Prishtinës, ka deklaruar se koncepti mjekësisë familjare nuk parashë funksionimin e asnjë profili mjekësor e as të stomatologjisë në shkolla.
Komuna e Prishtinës vendosën në përgjithësi kujdesi primar është duke bërë përpjekje maksimale që ta implementojë këtë koncept mjekësisë familjare.
Por jo edhe zyrtari për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ragib Gjoshi mendon se shërbimet shëndetësore në përgjithësi nuk duhet të ekzistojnë brenda shkollave.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i kushton anësi të madhe të gjitha çështjet rreth formimit për shëndetit në fëmijë. Dhe është mirë që në të gjitha institucionet edukative arsimore të ketë shërbime komplet shëndetësore, jo vetëm stomatologjike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Zyrtarët kosovarë u përgjigjen deklaratave të Nikoliçit, nuk mund të ketë paqe në rajon duke pretenduar territoret e huaja, thonë ata. Elvis Kelmendi, djali i shumë të kërkuarit Nasir Kelmendi, bie në duart e Euleksit në ndyshimet për tentimvrasje. Sistemi bankar në Kosovë mbetet pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik, konkludon një analizë publikuar sot.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.